Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė. Tęsime paskaitų ciklą Kelionė katekizmo jukėt puslapiais, kurį vedu aš, VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Sekantis klausimas 62. Kas yra siela? Katekizmas aiškina. Tik siela žmogų padaro žmogumi. Ji jo dvasinė gyvybė, dvasinis pratmuo, tai kas intimiausia ir vertingiausia. Būtent sielai veikiant, materialų kūną žmogus tampa gyvas ir žmogiškas. Tik dėl sielos jis gali sakyti aš, tik dėl jos žmogus yra Dievo sukurta išskirtinė būtybė. Kas klausytės praeitos laidos, žvelgiame į žmogų kaip Dievo kūrinį. Kūrinys tai Dievo sumanytas ir sukonstruotas turintis tam tikrą struktūrą, yra toks, o ne kitoks, toks, o ne bet koks. Tai, ką aš aiškinau praeitose laidose, tas ribas Dievas kuria brėždamas būti kūriniu, tai reiškia apibrėžtų, apribotų. Ir štai žmogus yra Dievo kūrinys, išskirtinis, katekizmas pabrėžia, ir jo išskirtinumas yra tai, kad jis vienu metu priklauso dviem pasauliam. Tai yra, jisai turi materialų kūną ir per kūną priklauso materialiam pasauliui ir turi dvasinę sielą. Ir yra dviejų vienovi. Kūno ir sielos vienovi yra žmogus. Tikras žmogus yra pilnas žmogus, yra kūnas ir siela. Netgi yra neteisinga teologiškai sakyti, žmogus turi kūną, žmogus turi sielą, kaip aš ką tik tai sakiau. Tiksliau būtų sakyti, žmogus yra kūnas, žmogus yra siela. Nes jeigu iš žmogaus atimtume tai, ką jisai turi, jisai vis tiek lieka žmogumi. Bet jeigu žmogaus atimtume kūną ir sielą, tai jo žmogaus nelieka, nes žmogus yra kūnas ir yra siela. Materialus kūnas ir dvasinė siela dviejų pradmenų vienovi yra žmogus. Tie abu pradmenys abu yra geri. Ir materialus kūnas, ir dvasinė siela. Ir kartais mes, katalikai, neteisingai nuvertinam kūną, tarsi jisai būtų negeras, kažkoks defektuotas, o siela tarsi būtų jau visiškai geručiukė, tokia grynas angeliukas. Tai netiesa. Ir kūnas ir siela yra Dievo kūriniai, Dievo gaminiai, ir Dievas nekuria, negamina nekokybiškų dalykų. Jisai kuria tik tai viską, kas yra gera, ir kūnas ir siela abu yra geri sukurti. Ir vienas ir kitas yra pajėgus padaryti blogį, kaip netrukus sekančioje laidoje nagrinėsime žmogaus nuopuolį, matysime, kad nupuola visas žmogus ir kūnas ir siela. Tai būtų neteisinga kūną laikyti kažkokiu tai blogu pradmeniu, o sielą laikyti geru pradmeniu. Tai būtų nekrikščioniška, nebibliška, tai ateina iš kitų religijų, dualizmo, kai kurių filosofijų, Platono konkrečiai filosofijos, kuri žvelgia į kūną kaip dvasinės sielos kalėjimą, iš kurio sielai reikia išsivaduoti. Krikščioniškų požiūrių ir kūnas ir siela yra geri, siela yra aukštesnis pradmuo, jisai viešpatauja kūnui, bet abu yra geri ir nuopuoliu abu tampa pajėgus nešti blogį, ir didesnis blogis yra dvasinis blogis. Jeigu pažiūrėsime į pačių didžiausių blogybių sąrašą, 7 didžiosios ydos, tai viršuje randame grinai dvasinį blogį, tai yra puikybė, varžymasis, jame nieko nėra materialaus, tai yra noras būti aukštesniu už kitus, tiesiai iš pragaro, grinai dvasinis blogis. Dvasinė siela žmogų padaro asmeniu, katekizmas sako, tik dėl sielos žmogus gali sakyti aš. Ir dviejų pradmenų materialaus ir dvasinių vienovį padaro žmogų išskirtiniu. Vienintelis mums žinomas materialus kūrinys, sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, priklausantis vienu metu dviem pasauliam, ir dvasiniam pasauliu, ir materialiam pasauliu, yra žmogus. Kartais žmonės klausia, ar dvasia ir siela yra tas pats, ar tai yra skirtingi dalykai. Ar žmogus sudaro trys pradai, galbūt kūnas, siela ir dvasia, ar kažkaip tai panašiai. Tai katekizmas pabrėžia, kad žmogus sudaro du pradai. materialusis ir dvasinis, du pradai. Materialus kūnas ir dvasinė siela. Taip kaip gali būti dvasinis kūrinys angelas, taip yra dvasinis kūrinys. Būtų taip galima, ne visai teisiklingai, bet galbūt aiškumo dėlei pasakyti, iš dvasios padarytas kūrinys angelas, iš dvasios padarytas kūrinys žmogaus siela. Taip pat reikėtų nepainioti. Žmonės kartais painioja žmogaus dvasinę sielą su Dievu, kuris yra dvasia. Dievas yra dvasia ir žmogaus dvasinė siela yra dvasinės kūrinys. Ir žmonės galvoja, kad mūsų siela yra Dievo kibirkštėlė ar fragmentėlis ar, taip sakant, kabutėse gabaliukas ir panašiai. Ne, tai netiesa. Žmogus yra kūrinys. Dievas nėra kūrinys, Dievas yra kūrėjas. Taip jis yra dvasia ir Dievas kaip dvasia sukuria dvasinius kūrinius, angelus, įvairias dvasinės būtybės. Žmogaus siela sukuria, tai yra dvasiniai kūriniai. Bet tie kūriniai yra gaminiai, kūriniai, taip kaip dailininkas ir paveikslas arba konstruktorius ir automobilis. Tai taip Dievas kūrėjas sukuria dvasinius kūrinius, taip pat ir materialius kūrinius, pats nebūdamas nei vienas, nei kitas. Tai, kad mūsų siela yra dvasinis kūrinys, nepadaro jos tą pačios, identiškos su kūrėju. Mes nesame Dievo fragmentėliai ar kibirkštėlės iš dieviško laužo. Ne, mes esame kūriniai. Taigi dėl sąvokų siela ir dvasia. Nebūtų teisinga manyti, kad žmogų sudaro trys pradai ar kažkokiu tai kitokiu pradų skaičius. Žmogų sudaro du pradai, materialus ir dvasinis, bet tie pradai žmoguje nėra, kaip čia pasakyti, jeigu įsivaizduotume perpjautą obulį arba perpjautą apelsiną, tai nėra taip jie sudėti gražiai, kad pusiukę apelsino sudėjai su kita pusiukė ir gauni pilną apelsiną, pilną žmogų, atskiri ir vėl. Tie pradai yra persipinę, persilydę, sudaro tarpinius visokiausius darinius. Ir va tos tarpinius darinius šventas raštas, apaštalas Paulius, minė ir kūną, ir sielą, ir dvasę, kad viešpas išsaugotų savo teimo dienai, dar širdį minė. Tai nėra skirtingi pradai. Tai yra tų dviejų pradų, materialaus kūno ir dvasinės sielos įvairūs tarpiniai variantai. Pavyzdžiui, jausmai. Pagalvokim, ar jausmai yra materialūs, ar jausmai ar priklauso mūsų materialiam kūnui, ar priklauso mūsų dvasinės sielai. Ir man atrodo, gana akivaizdu, kad priklauso abiem. Ir galima neuronų judėjimą fiksuoti materialiais prietaisais. Ir to pačiu metu jausmai yra ir mūsų dvasinės sielos funkcija, arba dar sudėtingiau mintis. Ar tai yra materialus dalykas, ar dvasinės, ir vienu metu jinai priklauso abiem. Arba sąžinė, arba intuicija, arba vaizduoti. Matom, žmogus yra sudėtinga būtybė, daugybė funkcijų jame yra, ir nėra taip lengva skirti, kurios iš jų yra materialaus kūno funkcijos, o kurios yra dvasinės sielos funkcijos, nes žmogus yra šitų dviejų pradų vienovė, reiškia, gilus susivienijimas, susijungimas, persipinimas, ir tie įvairūs tarpiniai tarpsloksniai, ir būtų tai, ką mes vadiname jausmais, ar vaizduoti, ar sąmonė, ar pasąmonė, ir panašūs dalykai. Tai yra ir materialaus prado, ir dvasinio prado įvairūs dariniai, įvairūs junginiai. Katekizmas toliau aiškina, žmogus yra ir kūniška, ir dvasinė būtybė. Kadangi dvasia nėra kūno funkcija, jos negalima kildinti iš materialios žmogaus sandaros. Išmintis mus sako, turi būti dvasinis pradmuo susijęs su kūnu, bet netapatus ją. Mes jį vadiname siela. Nors sielos moksliškai įrodyti negalime, be šio dvasinio materiją pranokstančio pradmens žmogaus nebūtų įmanoma suvokti kaip dvasinės būtybės. Sakantis klausimas praplečia šitą aiškinimą apie ryšį tarp kūno ir sielos. Iš kur žmogus gavo sielą? 63 klausimas. Katekizmas atsako, žmogaus siela yra Dievo sukurta, o ne iš tėvų paveldėta. Žmogaus siela negali būti nei materijos, evoliucijos vaisius, nei genetinio tėvo ir motinos ryšio padarinys. Slėpinį, kad kiekvienas žmogus ateina į šį pasaulį kaip vienintelė dvasinė būtybė, bažnyčia apibrėžia taip. Dievas duoda žmogų sielą, kuri yra nemari, ji nemiršta, kai miršta kūnas, kurį žmogus atgaus prisikeldamas. Tai svarbus dalykas, kurį turime pastebėti, yra tai, kad žmogaus dvasinis pradas, siela nėra kildinama, nekyla iš mūsų materialaus prado, kūno. Gimdamas žmogus sielą gauna ne iš tėčių ir mamos, taip kaip mes gauname kūną, bet siela yra Dievo sukurta. Dievas duoda žmogui sielą. Mūsų siela yra ne tėvų sąjungos rezultatas, bet yra Dievo duodama. Ir taip pat, jeigu žiūrėsime į žmogaus atsiradimą istorijoje, bibliniu požiūriu, kai Dievas įkvėpia žmogui nemirtingą sielą, kai atsiranda žmogaus sukūrimas, aprašytas pradžios knygos pirmosiuose dviejose skyriuose, tas sielos dovanojimas žmogui materialiam kūriniui nėra materijos vystimosi pasekmė. Jeigu mes pirmajame skyriuje matome, kaip Dievas per šešias simbolines dienas kuria visą visatą, pabrėždamas kiekvieno kūrinio gerumą, kiekvienos dienos pabaigoje Dievas apžvelgia tai ir mato, kad tai buvo gera, ir tada sukuria žmogų kaip dvasinę būtybę ir įkvėpia jai sielą. Žmogui įkvėpia sielą. Žmogaus siela nėra materialaus pasaulio vystimosi, galbūt per evoliucijos procesą. Bažnyčia aiškina, kad evoliucija neprieštarauja tikėjimui ir evoliucijos procesas galėjo būti būdas, kuriuo Dievas visą materialią kūrinyje vysto pagal savo planą. Dievas stumteli tą didingą procesą ir jisai per milijonus metų vystosi ir gyvybė vystosi ir ateina iki žmogaus. Bažnyčia moko, kad mūsų kūnas galėjo atsirasti evoliucijos proceso eigoje. Tai yra Dievas pasinaudoja evoliucijos procesu kaip mechanizmu tam, kad sukurtų žmogaus kūną iš žemės dulkių, iš negyvosios gamtos, bet mūsų dvasinė siela nėra to evoliucijos proceso pasekmė. Dvasinė siela Dievas sukuria atskiro kūrimo aktu. Taigi mūsų kūnai galbūt galėjo būti, tai tikėjimui neprieštarauja, sako bažnyčia, atsirado per evoliucijos procesą, o mūsų dvasinė siela nėra evoliucijos proceso padarinys. Taigi evoliucijos teorija neprieštarauja tikėjimui ir gali būti tikintis katalikas, manantis, kad visa negyvoji ir vėliau gyvoji gamta vystėsi pagal Dievo užmojį, ir tą užmojį mes matome evoliucijos procese, bet žmogaus dvasinė siela nėra to proceso padarinys, jinai yra tiesiogiai Dievo sukurta. Įdomią citatą katekizmas pateikė iš Šventosios Teresės Avilietės, kuri, kaip žinome, yra viena iš nedaugelio moterų bažnyčios mokytojų, šešiolikto amžiaus ispanų mistikė, labai įspūdinga ir įtakinga asmenybė, ir jinai, jos citata iš jos raštų: daryk savo kūnui gerą, kad siela norėtų jame gyventi. Daryk savo kūnui gerą, kad siela norėtų jame gyventi. Vėlgi mums, 21 amžiaus katalikams, ypač Lietuvoje, dažnai reikia to teisingo balanso mūsų požiūrėje į kūną ir į sielą. Kūnas nėra kažkoks tai blogiukas, bet kūnas ir siela yra, sudaro žmogaus asmenį, sudaro žmogų. Ir mes turime teisingai ir gerai elgtis su mūsų kūnais. Vėlgi, daryk kūnui gerą, tai nereiškia jo lepinti, kad jis taptų ištižęs ir ligotas ir nepajėgus, bet daryti kūnui iš tikrųjų tai, kas jam yra gera. Tai ir mankštinti, ir sveika mytyba, ir dienotvarkė, kas vėlgi yra ir siela sveikatinantys dalykai. Tai, man atrodo, šita citata labai gerai rodo tą kūno ir sielos vienovę neatskiriamą, ir mūsų pareiga teisingai mylėti save, tai reiškia daryti gerą, tas, kas iš tikrųjų gera. ir kūnui, ir sielai. Trupučiuką apie tai dar užsiminsiu pabaigoje šitos laidos. 64 klausimas. Kodėl Dievas sukūrė vyrą ir moterį? Katekizmas atsako. Dievas, kuris yra meilė ir bendrystės pirmavaizdis, sukūrė vyrą ir moterį, kad jie kartu būtų jo esmės atvaizdas. Dievas, kuris yra meilė ir bendrystės pirmavaizdis, sukūrė vyrą ir moterį, kad jie kartu būtų jo esmės atvaizdas. Taigi vyras ir moteris, būdami kartu, yra Dievo esmės atvaizdas. Svarbu žodžiai yra. Žiūrėkime tolesnį paaiškinimą. Dievas sukūrė žmogų, sukūrė juos vyrą ir moterį, kurie trokšta sutikti vienas kitą, kad patenkintų savo pilnatvės ir bendrystės ilgesį. Dievas yra bendrystė. Žinome, kad Dievas yra trejybė. Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Ir Dievas sukūrė žmogų kaip vyrą ir moterį, kad jie savo bendrystę ir savo meilę atspindėtų ir atvaizduotų Dievą, kuris yra meilė ir bendrystė. Tai va, ta prasme, mes esame Dievo atvaizdas, atvaizduojame Dievo esmę, labai stiprų žodžiai, pačią Dievo esmę, tai, kad Dievas yra meilė ir bendrystė. Vyro ir moters orumas, tęsia katekizmas, absoliučiai vienodas, tačiau kurdami savo vyriškumą ir moteriškumą, jie išreiškia skirtingus Dievo tobulumo aspektus. Taigi vyras ir moteris, kurie yra labai skirtingi tiek savo kūnu, tiek savo siela, tačiau jie yra visiškai lygų savo verte, kaip katekizmas sako, orumu. Orumu arba verte vyras ir moteris yra vienodi, tačiau savo skirtingumais jie pasitarnauja meiliai. Jeigu mes visi turėtume tą patį, tai aš niekam negaliu nieko duoti, nes visi viską turi tą patį, ką aš turiu. Bet mūsų skirtingumai, netgi mūsų žemiški, skirtingi talentai, gebėjimai, netgi finansiniai pajėgumai skirtingi, sudaro papildomas galimybės duoti ir priimti. Tai yra meilė. Todėl Dievas ir sukuria mus labai skirtingus ir daugybė skirtingumų išlieka šioje žemėje tam, kad jie būtų papildomos erdvės meiliai. Tačiau, nors esame absoliučiai vienodo orumo ir vertingumo, plėtodami, išgyvendami savo vyriškumą ir moteriškumą, vyras ir moteris išreiškia skirtingus Dievo tobulumo aspektus. Katekizmas toliau aiškina, Dievas nėra nei vyras, nei moteris, tačiau parodo ir savo tėviškumą, ir savo motiniškumą. Vėlgi, mes esame įpratę vaizduoti, bet tai yra tik tai mūsų vaizdinys Dievą tėvą kaip tokį tvirtą, senyvą vyrą su barzda, bet Dievas nėra nei vyras, nei moteris. Jisai yra grįna dvasia, be kūno, dvasia neturi kūno ir neturi lytiškumo, kuris yra kūno savybė. Todėl Dievas nėra nei vyras, nei moteris, bet viskas, kas yra žmogiškai tobula, arba viskas, kas yra žmogiškai gera, tai yra mūsų tėviškos savybės ir mūsų motiniškos savybės, kyla iš to paties šaltinio iš Dievo. Tai Dievas yra ir tėviškų, ir motiniškų tobulumų šaltinis. Įsikūnijimu antrasis asmuo, trejybės antrasis asmuo, Dievas Sūnus, tampa vyru, tampa Jėzumi iš Nazareto. Prisėjama vyro kūną, bet pats Dievas savyje nėra nei vyras, nei moteris. Todėl mes matom paveikslus bažnyčioje, tai turėkim tą mintį, kad vienintelis tikslus atvaizdavimas yra Jėzaus, kadangi čia yra vienintelis atvejis, kai Dievas įsikūnyja. Ir va tą įsikūnyjimo rezultatą, kūną, kurį jisai priėmė, mes galime ir vaizduoti, ir matyti, kad tai yra vyras, vyro kūnas, bet kai kalbame apie tėvą ir šventą dvasę ir bendrai švenčiausią trejybę atsietai nuo Jėzaus, tai jokių lyčių Dievoje nėra. Toliau šitą temą nagrinėjant, kuri yra labai svarbi ir gili, matome, kad Jėzus savo maldoje, viešpaties maldoje, mus moko kreiptis į Dievą kaip į tėvą. Ir tai yra svarbu. Ne kaip į motiną, bet kaip į tėvą. Tėve mūsų. Jeigu toliau žvelgiame į šitą temą, mes matome, kad taip, Dievas dažniau yra tapatinamas su vyru arba su tėvu. Ypatingai, pavyzdžiui, viešpaties maldoje mes matom Jėzų, kuris moko savo mokinius kreiptis į Dievą, tėvę mūsų, o ne motiną mūsų ir panašiai. Bet taip pat šventame rašte turime ir rečiau pasitaikančius atvejus, kai Dievas vaizduojamas su motiniškumo savybėmis ir švelnumo. Viena yra aišku, ką mes galim pasakyti, tai kad švenčiausioji trejybė savyje yra nei vyras, nei moteris, kadangi tai yra grina dvasia, o kaip jinai reiškiasi žmonių pasaulyje, čia jau bus sudėtinga, gili, nauja tema. Jėzus tampa vyru, išmoko mus kreiptis į Dievą kaip į tėvą, bet tuo pačiu metu visos gerosios motiniškumo ir vyriškumo savybės kyla iš to paties vieno šaltinio. Toliau katekizmas sako, vyro ir moters meilėje, ypač santuokinėje, kai vyras ir moteris yra vienas kūnas, jie gali nujausti susivienimo su Dievu laimę, žmonės tame susivienime atranda galutinę pilnatvę. Kaip Dievo meilė yra ištikima, taip ir žmonių meilė siekia būti ištikima, žmonių kaip ir Dievo meilė yra kuriančioji, nes iš santuokos atsiranda nauja gyvybė. Taigi, tas artimiausias vyro ir moters susivienijimas, jungtuvės, kuris išreiškiamas santuokiniu aktu, iš kurio gimsta nauja gyvybė, katekizmas sako, yra labai svarbus susivienimo su Dievu ženklas. Jame, tame susivienime su Dievu, kurį ženklina ir vyro ir moters susivienimas, žmogus atranda galutinę pilnatvę, galutinę savo laimę. Mes esam sukurti bendrystei, sąjungai, susijungimui, susivienimui. Ir vyro ir moters santokinė vienybė, sąjunga yra labai svarbus ženklas, simbolis tos galutinės vienybės, į kurią visi mes esame pakviesti. Bet nepainiokime, mūsų žemiškoji vienybė nėra galutinis tikslas. Mūsų žemiškoji vienybė netgi tikra graži didelė vyro ir moters, vyro ir žmonos meilė, susivienijimas intimiame akte nėra galutinis tikslas. Tai nėra dangus, tik dangaus priminimas, simbolis, ženklas, nuoroda į dangų. Kad vėl nesupainiotume, ypatingai mūsų labai seksualizuotoje kultūroje, kuri iš esmės šitą sritį suabsoliutina ir ją iškreipia neišvengiamai, nes jinai yra tik tai užuomina. Panašiai kaip ištaiginguose pietuose, puotoje prieš pagrindinius patiekalus būna apetito sužadinimo. Tokie įvairūs užkandėlės, patiekaliukai, sūriai, vynas, aštrus įvairūs patiekalai, bet jų tikslas nėra mus pasotinti, tik sužadinti apetitą. Tai štai mūsų žemiškos meilės, žemiškos vienybės patirtys, kad ir labai geros, ir teisingos, ir Dievo duotos, jos nėra tikslas, jos yra tik tai apetito sužadinimas, kad mes norėtume siekti daugiau. Citata Benedikto XVI iš jo pirmosios enciklikos Deus Caritas Est, Dievas yra meilė, vėl kalba apie žmogaus kaip kūno ir sielos vienovę. Labai svarbi tema. Žmogus yra visiškai jis pats tada, kai kūnas ir siela iš gelmių susivienyje. Kai žmogus nori būti tik dvasia ir trokšta atsisakyti savo kūno tarsi kokio vien gyvūniško paveldo, savo kilnumo netenka ir dvasia, ir kūnas. O kai jis kita vertus neigia dvasę ir vienintelę tikrovę laiko materiją, būtent kūną, savo didybę irgi praranda. Man atrodo, šita Benedikto XVI citata labai svarbi mums, kurie bandome rimtai gyventi katalikišką gyvenimą. Tas teisingas balansas tarp kūno ir sielos. Jeigu mes norime būti tik angeliukai, atmesti savo kūną, mes iškreipsime žmogaus prigimtį, nes žmogus yra ir kūnas, ir siela. Mes nesam angelai. Tai vat mes nesam vien tik tai gyvūnai. Per savo kūną mes priklausom gyvūnų pasauliui, esame ir kūnas, ir siela, tai tas nelengvas balansas, kad mes esame ir kūniškos, ir dvasinės būtybės, yra būtinos laikyti vienu metu, jeigu mes norime autentiškai, rimtai gyventi katalikišką gyvenimą. Pametę kažką tai vieną, mes iškreipsime ir mūsų supratimą apie žmogų, ir mūsų dvasinį, ir mūsų kasdienį gyvenimą. 65. Klausimas. Kaip žiūrėti į žmogų, kuris jaučia lytinį potraukį prie tos pačios lyties žmogaus? Atsakymas. Bažnyčios nuomonė kūrinyje taip sutvarkyta, kad vyras ir moteris jaučia poreikį papildyti vienas kitą ir bendrauti tarpusavyje, kad galėtų padovanoti gyvybę vaikams. Todėl bažnyčia homoseksualioms praktikoms negali pritarti. Tačiau krikščionys privalo su visais žmonėmis, kad ir kokia būtų jų seksualinė orientacija, elgtis pagarbiai ir su meile, nes Dievas gerbė ir myli visus žmonės. Tai šituose trijuose sakiniuose katekizmas juket sutraukia labai svarbią plačią temą, tai yra bažnyčios požiūris į homoseksualumą. Pabrėžia, kad mes privalome, krikščionys visi, privalo gerbti ir mylėti visus žmonės, tame tarpe ir žmonės turinčius kitokią lytinę orientaciją, ir taip pat ta pagarba ir meilė nereiškia pritarimo tiem žmonėms, kurie skelbia, kad homoseksuali orientacija krikščioniškų ir biblinių požiūrių yra vienodai priimtina kaip ir heteroseksuali. Bažnyčia moko, kad tai netiesa, homoseksualioms praktikoms ji negali pritarti, kaip sako katekizmas. Nes pagal Dievo planą vyras ir moteris jaučia taip sukurti, kad jaustų poreikį papildyti vienas kitą, bendrauti tarpusavyje ir padovanoti gyvybę vaikams. Bažnyčia pabrėžia, jog švento rašto mokymas to klausimu yra labai aiškus ir išsamus. Nedaug sričių, moralės sričių yra susilaukusios šventame rašte tiek daug dėmesio, tiek Senajam testamente, tiek Naujam testamente, ir tas požiūris yra vieningas visame šventame rašte. Katekizmą toliau aiškina. Nėra žmogaus žemėje, kuris būtų kilęs ne iš motinos ir tėvo ryšio. Todėl kai kuriems homoseksualios orientacijos žmonėms labai skausminga nejausti erotinio potraukio priešingos lyties žmogui ir tai būti priverstiems atsisakyti kūniško jų sąjungos vaisingumo, kuris atitinka žmogaus prigimtį ir Dievo sukurtą tvarką. Taigi mes, kaip krikščionės katalikai, privalome su užuojauta ir meile žvelgti į žmogų, kuris negali išreikšti savo lytiškumo tokiu būdu, kaip aprašyta šventame rašte. Vyro ir moters susivienijime, kuris duoda pradžią naujai gyvybei. Ir aš asmeniškai pažįstu nemažai žmonių, kurie stengiasi išlaikyti bažnyčios mokymą šitoje srityje būdami homoseksualios orientacijos ir jų pastangos yra tikrai herojiškos, vertos visokeriopo palaikymo, nes jie kovoja labai sunkią kovą. Jų lytiškumas, stengdamiesi būti ištikimi bažnyčios mokymui ir šventajam raštui, jie savo lytiškumo negali išreikšti intimiai santykiais. Ir susilaikymas yra tikrai sunkus ir šiais laikais, erotizuotais laikais, labai erotizuotai kultūrai gyvename. Tai yra didžiulių pastangų reikalaujantis dalykas. Taigi turime suprasti, kad tai yra tikrai svarbi aktualis rytis ir nemažai daliai žmonių tai yra sunkios kovos laukas. Kitiems ne, kiti mes kovojame kituose frontuose, taip sakant. Bet visi turim savo frontus, negalime tų žmonių, kurie kovoja šitame fronte kažkaip tai nurašyti kaip blogesnių, taip pat nesutinkame šitos srities ištraukti iš jos biblinio konteksto ir paskelbti, kad bet kokia lytinė orientacija yra vienodai gera kaip ir kitos. Ne, Dievas sukūrė, kaip katekizmas sako, vyrą ir moterį, susivienydami duotų naują gyvybę. Tai atitinka, kaip katekizmas sako, žmogaus prigimtį ir Dievo sukurtą tvarką, nuo kurios mes visi, kaip puolę žmonės, esame linkę atsiskirti vienokiais ir kitokiais būdais. Tai sekanti laida bus apie žmogaus polinkį nepaklusti Dievo tvarkai. tame tarpe ir šitoje lytiškumo plotmėje. 66. Katekizmas užbaigia tą klausimą tokiu tekstu. Čia Dievas žmonės patraukia prie savęs įvairiais būdais. Trūkumas, netektis arba trauma, kai susitaikai ir tai priemi, gali tapti paskata atsiduoti į Dievo rankas. Dievo, kuris viską sutvarko ir yra didingesnis išganydamas nei sukurdamas. Viltingas tekstas, nurodantis sunkų kelią, siaurą kelią, nes platus kelias į pražūtį veda, kaip sako Jėzus, o tik siauras kelias į išgelbėjimą. Sunkumas, trauma, žaizda gali tapti papildoma paskata giliau įsileisti Dievą į savo gyvenimą ir tada žaizda užgyja ir tampa papildomu indu Dievo maloniai. Ta žmogus, kuris neturi žaizdos, jisai neturi galimybės patirti džiaugsmą išgyjimu. Katekizmas brėžia Dievo norą gydyti sužeistas širdis. Dievas išgelbėdamas, išganydamas yra didingesnis nei sukurdamas. Užbaigsiu citatą iš Jono Pauliaus antrojo apaštalinio laiško Mulieris Dignitatem apie moters orumą. Popiežius sako, pradžios knygoje rašoma, kad žmogus vienas negali egzistuoti. Jis gali egzistuoti tik kaip dviejų vienybė, susijęs su kitu žmogišku asmeniu. Čia turimas mintyje abipusis ryšys – vyro su moterimi ir moters su vyru. Tas mūsų sukurtumas giliai bendrystei, kurio tas šabloninis, archetipinis atvejis yra pradžios knygos pirmose dviejose skyriuose prašytas, tai yra vyro ir moters vienybė, dviejų vienybė. Negera žmogui būti vienam ir tada Dievas sukuria kitokį aš, kitokį bendrininką, bendrystininką, būt galima taip sakyti, kad jie galėtų gyventi vieną gyvenimą, taptų vienu kūnu, kas yra ne tik tai intimų santykiai, bet gyvenimų suvienimas. Du iš meilės pradeda gyventi vieną gyvenimą, išlikdami du skirtingi asmenys. Baigdama šią laidą, noriu priminti, kad jau vyksta registracija į šios vasaros stovyklas Dvasinė ekologija visiems. Jau bus treti metai, tos stovyklos vyksta. Jas vedu aš kartu su trenere Ilona Navickiene. Tai savaitės trukmės intensyvios stovyklos Šventojoje prie jūros, skirtos tiems, kurie domisi krikščioniškų požiūrių į žmogų kaip kūno ir sielos vienovę. Būtent ta tema, kurią šiandien liečiau. Kad mes atrastume save kaip kūną ir teisingas balansas tarp kūno ir sielos, dažnai net ir intensyvų dvasinį gyvenimą gyventi žmonės, tame tarp ir vienuoliai ir kunigai, skiria nepakankamai dėmesio kūnui ir tada tai trukdo taip pat ir sielos gyvenimą. Daugos informacijos ir registracijos formos internete adresu www.dvasinėekologija.lt Dvasinė ekologija vienas žodis be tarpelių. Girdėjote laidą Katechezė, ją vedžiau aš, vadovų katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.